Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. A za večera smo pripremili nešto potpuno posebno. Imaćemo priliku da se družimo sa mladim Bogdanom Pirgićem, koji se vratio iz Kanade u Srbiju da bi preneo svoje znanja koje je tamo stekao. A znanja su vezana za nešto što svi veoma volimo i u čemu svi uživamo, a to je hrana, odnosno veštine gastronomije. Imao je prilike da u Kanadi završi gimnaziju, a potom studira na George Brown College-u, u kome je stekao svoje osnovne studije i naučio sve to što se krije u tim gastronomskim tajnama. Vratio se ovde upravo zato da pokuša da prenese sva ta znanja koja je tamo stekao i pomogne nama ovde da na drugačiji način posmatramo nešto što je svima nama veoma važno, zove se hrana. Čućemo Bogdanovu priču i sve to što se dešava u tom njegovom novom gastronomskom kutku. A u studiju Radio Beograda ton majstor Miroslav Antonijević. Muzički urednik Dragan Dimić Dinke. Producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo će sigurno biti divno veče, kaže Van Gogh.
Ptica menja gnezdo, a ja ne umem sebe. Čovek prek i lud, bio sam pre tebe. Menja mi se narav, ali ne i ćud. Gledam put pred sobom, a druge pitam kud. Kakva noć, kako divno veče. Samo tiho mesto, gde svako svoju priču za uvek ostavlja. Ako nečeg ima, tamo posle svega, naći ćemo put i biti deo njega. Kakva noć, kako divno veče, kada zvezde padaju sa neba, ljudi kažu. Želju pomislu, koga mora, držiš me za ruku i vreme je stalo. Kada zvezde padaju sa neba, ljudi kažu, jedna duša gasi sve. Koga mora, držiš me za ruku, pa šta ako ljubav i smrt u tom času cvetni naprave vrt. Ako stignem pre, na klupi čekam te. Ako stigneš pre, na naše klupi čekaj me. Menja gnezdo, a ja ne bih tebe. Nosiš miris kiše, kad si pored mene, menja nam se narav, ali ne i čud. Gledam ja u tebe, a ti me pitaš kud. Kad pa noć, kako divno veče, kada zvezde padaju sa neba, ljudi kažu jednu želju pomisli. Času cvetni naprave vrt. Ako stignem pre, na klupi čekam te. Ako stigneš pre, na našoj klupi čekaj me.
Dobar veče, Bogdanu Tirgiću, dobrodošao u naš studiju.
Dobro veče, Duco, vama i vašim gledacima i hvala na pozivu, zadovoljstvo mi je.
Krenut ćemo priču od tvog odlaska na završetak gimnazije ili srednje škole već. Ne znam da li si se opredelio još u srednjoj školi čime ćeš se baviti i tvoj odlazak je bio da si krenuo sam u nepoznato.
Pa da, u principu ja sam ovde iz ušuškane beogradske atmosfere divne odlučio da dignem sidro i da odem tamo manje više sam. Mislim, moj otac je bio sa mnom prvih par meseci dok se malo nisam adaptirao.
Pa ja samo da dodam da u pitanju Kanada i Toronto.
Kanada i Toronto, da. U Toronto sam otišao, bio sam na kraju 17. godine. Tamo sam dočekao 18. rođendan, sa nekolicinom poznanika, prijatelji i kumova koji tamo žive i upisao sam četvrtu godinu srednje škole, gimnazije, opšte gimnazije, kao što sam i ovde išao. Ja sam ovde išao na prirodni smer u gimnaziju, tako da sam tamo nastavio. Malo su bili drugačiji predmeti i rasporedi, ali nije bila stručna škola. Da.
Još uvek se nisi opredelio za ono čime ćeš se baviti, a kako je izgledao susret sa tom novom školom i novim ljudima?
Pa dosta je bilo, malo sam bio iznenađen, ja sam otprilike znao gde dolazim i gde idem, jer sam par godina pre definitivnog odlaska turistički bio tamo, što je totalno drugačije nego kad čovjek živi u gradu u kom živi, ali sam imao sam jako intenzivan i bogat socijalni život i ljubavni i društveni ovde u Beogradu i onda sam otišao tamo gde su se moji vršnjaci zapravo jako slabo družili, jako je slabo bilo te neke spontanosti koju mi ovdje imamo, humora i iskrenosti nekako. Mi je sve delovalo hladno, otuđeno i strano. Nisam uspeo da se tako lako i tako brzo povežem sa sredinom u kojoj sam došao.
Misliš da je to tako u svim srednjim školama u Kanadi ili si ti imao takvu sreću?
Pa da, nisam siguran. Stekao sam utisak da generalno ljudi su malo drugačiji tamo, drugačiji je tempo života, drugačiji su međuljudski odnosi. I onda, a ja sam zapao u jednu školu u jako bogatom kraju gde idu samo bela deca iz bogatih kuća i gde dolaze u školu džepovima i koje kakvim skupim automobilima, tako da je sve mi nekako delovalo kao da sam u nekom filmu, kao da sam u nekom drugom univerzumu u odnosu na ono dakle sam došao i gde sam ja živeo i s kakvom sam ekipom provodio vreme u Beogradu.
Ali sve u svemu, kad se setiš sada toga, dobro je iskustvo.
Definitivno dobro iskustvo i opet bih ponovio da opet mogu da biram, jer sam jako puno stvari naučio i kad se podvuče crta, jako puno nekih dobrih prijatelja stekao i dobro poznanstvo stvario tamo, iako nije bilo lako, ali...
Bez obzira na džipove i
da, sve ostalo. Da, bez obzira na sve to. Uspeo sam da se dobro, snađem.
Dobro da nisi postao gubitnik, kažu da. Party Breakers.
Da, da.
Bogdan, je ta ozbiljna srednja škola u kojoj je dolazila elita, kako te je navela na ideju da se baviš gastronomijom i kulinarstvom, jer oni su jeli svi samo iste sendviče?
Pa da, prva stvar koja mi je bila veoma nekako mi je bila upadljiva i upečatljiva za tu školu i generalno Kanadu i Kanadjane i zapadni svet je da ima sam utisak da ljudi tamo nemaju tako razvijenu kulturu obedovanja i obroka kao što sam ja imao u svojoj kući i kao što je u mom okruženju ovde bilo, jer ja se sećam da i moji roditelji i ja, mi smo svi puno i radili, imali obaveze i škola i treninzi i svašta, ali nekako smo imali običaj da se bar jednom do dva puta dnevno sastanemo u kući da zajednički ručamo, da se malo vidimo i onda se posle nastavljaju te dnevne obaveze, a tamo su i ljudi, svi koje sam viđao oko sebe i koje sam poznavao, nekako uvek jeli u hodu, na brzinu, na podu, u metrou, u nekim fast foodovima. Nisam imao utisak da ljudi imaju tu naviku i tu kulturu da se tako skupi, da zajedno za istim stolom na tenane obeduju, druže se, pričaju, nekako je mnogo brzo sve i to mi je bila prvo pečatljiva stvar. Onda sam naišao na predmet koji sam mogao da izaberem, a bio nutricionizam, i tu sam onda krenuo polako da zadirem u te gastronomske vode, jer mi je prvobitno bila želja da upišem nutricionizam i da se bavim time, ali sam onda u međuvremenu shvatio da je mnogo dinamičnije i mnogo više mom senzibilitetu odgovara gastronomija i kulinarstvo, jer nikad nisam imao puno pažnje da sad satima sedim i nešto učim. Morao sam da učestvujem u tome što učim.
Da bude aktivno.
Da bude aktivno, da bude... Da zahteva da se uključim i telom i umno.
I jesu ste studije upravo i bile takve?
Apsolutno. Apsolutno, studije su bile tačno onakve kako ja mislim da treba da budu, bar kada je gastronomija u pitanju. I imali smo na fakultetu jako dobro osmišljenu strategiju, ciklus učenja. I onda smo imali svake nedelje, ponedeljkom predavanje teoretsko koje se sluša u amfiteatru, velika grupa studenta to sluša, onda sredom demonstraciju, gde se ono što smo u ponedeljak slušali u manjim grupama, bivali bismo podeljeni u manje grupe i profesor demonstrira kako i šta se radi, kako se određene namirnice obrađuju, kako se pripremaju određena jela, i onda na kraju nedelje petkom bismo imali praktične časove gde mi sve ono o čemu smo slušali u ponedeljak na predavanju i ono što smo gledali u sredu na demonstraciji, bismo mi onda primenjivali i radili po istom tom principu dok je još sve sveže i dok imamo svoje beleške sa sobom.
Tako da... Kako onda izgleda ispit?
Ispiti su, kada pričamo o tom praktičnom delu, ispiti su izgledali vrlo, mislim, izgledali su, mi smo bili smo podeljeni na te takozvane kulinarske stanice i onda svako dobije svoj neki meni, ne znam, predjelo, glavno jelo, dezert, ili hladno i toplo predjelo, glavno jelo, dezert, i onda imamo određeno vreme, vremenski period kad šta treba da pripremimo, serviramo po sobstvenom nahođenju, na koliko mi mislimo da treba, i serviramo profesoru, odnosno donesemo na ocenjivanje i na degustaciju.
I onda profesor šta? Profesor seče parče,
da,
gricne.
Profesor gricne i proba tanjir svakoga od nas komu donese određeno, odnosno jelo koje je zadato, tako da što se tiče tih praktičnih delova, to je tako izgledalo, a sve drugo je bilo pismeno, management, teorija hrane i matematika i engleski, imali smo i te predmete, jer na mom fakultetu samo dve osobe u grupi od 35 su bile zapravo Kanađani, svi drugi su bili imigranti iz Koreje, Kine, Japana, Indije, imao sam dosta prijatelji iz Indije, jako, jako zanimljivi ljudi.
Ajde da pustimo ovog profesora da otpeva, pa moram još tu nešto te pitam. Ajde. da ostanemo mi još malo u ovom gastronomsko-kulinarskom koleđu. Ja ne znam da li kod nas uopšte postoji fakultet za kulinarstvo i gastronomiju.
Pa postoji viša ugostiteljska škola na Košutnjaku koja ima odsek gastronomija. To je trogodišnja škola. I većina kolega i saradnika s kojima sam odim prilike da radim su završili tu školu. A postoji u Novom Sadu na turizmologiji, odnosno na fakultetu za ugostiteljstvo i turizam. Nakon 2 ili 3 godine osnovnih studija, u 4. godini postoji smer gastronomija i restoraterstvo, što je sve nešto slično, ali ovo moje je bilo baš usmereno na osnove kulinarstva i gastronomije i nekako, s obzirom da je zemlja bogatija i da je koleđ raspolaže većim sredstvima, baš smo imali onako i odlično opremljene kuhinje i laboratorije, i kada se radi sa, ne znam, zečetinom, zaista dobijemo zečetinu, da s njom radimo, za razliku od ovde škola gde kad se radi zečetina, ljudi dobijaju piletinu i zamišljaju da rade sa zečetinom, jer nema ni dovoljno zečeva, ni dovoljno zečeva. Pa da.
A kroz koje si se kuhinje prošao? Kroz internacionalne ili...
Pa da.
Ja ne znam kakva je kanadska kuhinja, ali...
Pa da, Kanadjani nemaju baš neku svoju specifičnu kuhinju. Mislim, Toronto je jedan od najvećih multikulturalnih centara i sve je nekako izmešano, kogo dođe donese nešto svoje. Mi na fakultetu smo se bavili, kao što rekao, tim nekim osnovama, a u posljednjoj godini smo imali tako s vremena na vreme obrađivanje na mesečnom nivou tih nekih velikih kuhinja sveta, kao što je, ne znam, Kina, obrađivali smo kinesku kuhinju, obrađivali smo latinoameričku kuhinju, evropsku kuhinju kao zasebnu i blisko istočnjačku, ono, Izrael, Sirija i tako. Tako da to su bile neke 4 celine koje smo mi obradili što se tiče internacionalnih kuhinja i kuhinja sveta, mislim, nacionalnih kuhinja.
Ali dobro, ti u stvari ne znaš od sve te recepte koje si tamo učio.
Pa, mislim, većinu ih imam, pošto smo mi paralelno kako smo šta pripremali, kako smo šta učili, dobijali smo sve vreme paralelno i recepte i recepture i sastojke i spisak namirnica potrebnih za pripremu, s tim što je problem da ovde se ne može baš mnogo toga naći. Dobro, sad je se Srbija malo otvorila, krenula je dosta toga da se uvozi, da može da se nađe, da se gaji, malo je gastro scena u onaku jednoj fazi razvitka, ali dalje ne mogu baš mnoge namirnice, sad kad bih tada pripremam nešto autentično kineski, ne bi bilo tako lako da se nađe sve.
A i sa začinima mislim da nismo na nekom zavidnom nivou.
Pa nismo na zavidnom, da, ima tih par nekih radnjica koje prodaju specifično onako začine, ali to je dosta i skuplje nego što bi trebalo, a i svežina tih začina pod znakom pitanja. Jer po pravilu začini koji se ne upotrebe u roku od maksimum 6 meseci već opada im intenzitet, opada im svežina, menja im se ukus, a mi ovde smo poznati da umemo da držimo začine na policama i po par godina.
Ne da ih držimo, nego ih koristimo.
Pa da, i ja isto. Ali, verujem da će se, ima još prostora za razvijanje i verujem da će se dosta toga još kod nas u narednom periodu i pojaviti i otvoriti ti fast foodovi i restorančići koji sada mislim da fale, koje sam viđao po Severnoj Americi i po Zapadu, kojih i dalje ovde nema. A ima prostora sad.
Pa kod nas je fast food Pljeskavica.
Pa da, nekako se godinama unazad
na to svodilo. Tu je kraj.
Pa da, na to se svodilo, ali eto sad ove krenuli su mali ti neki azijski restorančići i fast foodovi da se otvaraju, ali da i baš Azijati dolaze da ih otvaraju. Krenulo je malo i da se uvozi tako sve i svašta, i da se pojavljaju u radnjama i u tim nekim specifičnim prodavnicama i da može da se online poruči. Tako da za par godina ja vidim Beograd kao jedan vrlo razvijen gastro centar ovog Balkana.
Super baby.
Kao Peter, uvek ima pravo stanje.
super babe, moja babe, vrti kao figra, pa kako kamže, te puši zaba kao babi, jebe kao monstrum, pa mu se na mazu, ja imam super babe.
Super babe, ja imam super babe, super babe, ja imam super babe. Za mene ko da je retano, voli neko majmu, opće nakon sama. Ja imam super baby, moja baby, tere kao anđel, kuva kao djavo, priča kao špike, uvek ima pravo, sanja kao boj, radi kao poni. Ja imam super baby,
super baby, ja imam super baby, super baby, ja imam super baby.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Dujin Orkestra i Neven Erenin.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Samo urodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Novi CD Bajage i Instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a. Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmoniko ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vladislav Bajac, književnik i izdavač, govori o tome zašto voli delo Pisci u bioskopu Slobodana Šijana. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 19. novembar od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Slušajte emisiju Večera zajedno. Naš gost je Bogdan Pirgić, koji je gastronom i kulinar. Vratio se iz Kanade po završenim studijima u Srbiju i ovde osnova jedan gastronomski kutak, Kompot, sa svojim kolegama, sa idejom da se nama prošire vidici.
Tačno tako. Ja sam se nakon godinu dana rada u jednom beogradskom restoranu odlučio da malo promenim atmosferu u kojoj radim i okruženje, ali da opet ostanem u struci, jer mi je malo bilo deprimirajuće to kako se ovde posao kuvara obavlja i kako to sve izgleda. Nekako se moj posao ovde u restoranu sveo na to odrađivanje jednog te istog svaki dan u krug na isto mesto sa istim ljudima, i to je nekako mi je bilo sve jako monotono i tužno, i nisam osjećao uopšte da koristim svoj kreativni.
Nisi morao da ljuštiš krompir u tom restoranu?
Morao sam, da. Moja prva praksa ovde u jednom hotelu je, ja sam ljuštio stotine kilograma luka, krompira, blitve, spanaća, ja sam samo prao neke salate i trebio nešto.
Bez obzira što si fakultetski obrazovan.
Pa da, mislim, svi su manje više, ali nekako postoji ta hijerarhija jasno određena kod nas ovde, i dalje su šefovi kuhinja ljudi koji su bili, koji su učili i pekli zanat u onoj staroj socijalističkoj školi, gde su stari sujetni kuvari naređivali i kinjili ih dok ne dostignu neki nivo i ne dokažu se da su spremni za kuhinju i za obavljanje tog posla. Tako da kako oni tad, tako sad i mlađe generacije isto pokušavaju da čeliče i da pokažu tu ko je tu glavni, ko tu treba kome da naređuje i ko šta treba da radi. Sve u svemu, ja sam tako prošao par meseci tog ljušenja besomučnog krompira i luka i koje čega. I onda sam odlučio da neću više da radim u restoranu ni u hotelu i da budem kuvar koji svaki dan radi 12 sati jedno te isto, a opet nisam ni želao da menjam profesiju i da se odreknem gastronomije. Pa sam, eto, se sasvim slučajno upoznao sa kolegom Nebojšom, s kojim danas vodim Kompot. Još jedan prijatelj je bio sa nama kad smo ga otvarali, ali sad smo samo nas dvojica tu, ja i Šobaja. Tako da smo imali tako jednu neku inicijalnu ideju da držamo neke radionice i da sarađujemo sa strancima i da organizujemo pop-up večere, ali onda vremenom, kako imali smo taj, da kažem, brainstorming, i vremenom smo samo se jedna po jedna ideja rađala i jedna po jedna ideja je bivala usvajana od ostatka kolektiva, tako da smo od te neke bazične ideje o radionicama i večerama došli do toga da danas, eto, imamo s vremena na vreme i izložbe koje se kod nas dešavaju, i koncerte, i žurke tematske. Imali smo soul kuinu gde smo spajali stare soul i funk hitove sa nekim zalogajima i tapacima za koje smo mi mislili da su kompatibilni za taj period i taj žanr muzike. Imali smo i razne neke privatne proslave, žurke, rođendane, odbrane diplomskog, imali smo gomilu predavanja na temu gastronomije, na temu književnosti. Imat ćemo u narednom periodu možda i neke večernje projekcije filmova u kojima se u nekom trenutku pominje ili prikazuje neko jelo, a onda će nakon projekcije filma to jelo po tom receptu biti posluženo ljudima da mogu da probaju. Tako da sad smo praktično jedan mali kulturni gastrocentar koji funkcioniše po principu puko hedonizma i druženja i spajanja muzike sa gastronomijom, sa umetnošću, sa...
Ali nismo tu još otkrili šta se to kod vas jede, ali to ćemo kad odigramo na ulici uz Dejana Cukića iz Podine Termene. We'll be right back. Bogdane, stalno pominjemo tu gastronomiju. Kakva su to jela koja vi pravite? Koliko se razlikuju od onoga što je u tim standardnim našim restoranima? Jel, u Beogradu sad ima sve više različitih restorana koje nude neke internacionalne kuhinje.
Pa da, jeste. Mi se razlikujemo najpre po tom iskustvu koje našim gostima pružamo, u smislu da oni kada kod nas dođu u jednom malo izmenjenom i drugačijem ambijentu i pripremaju tu hranu sa nama ili samo, ili samo večera i ručaju, kako god. A recepte koje pripremamo, nemamo neke ustaljene recepte, vodimo se našom inspiracijom i vrlo često improvizujemo i, kako kažem, freestylujemo, što se kuvanje i sklapanje ukusa i boja tiče. Uspajamo i internacionalne sa domaćom kuhinjom, pokušavamo i našu tradicionalnu srpsku kuhinju da malo izbacimo iz tog kalupa, da je malo izmenimo, da je malo savremenije prezentujemo ili da dodamo neki detalj, nešto što bi malo to obogatilo, osvežilo, izmenilo. Mislim, bavimo se često i tom tradicionalnom srpskom kuhinjom.
Ja sam sad dodala, da. Kako bi to savremenili sarmu?
Sarmu, pa šta znam, sarme od kiselog kupusa su nekako dovoljno su onako dobre da nema potrebe da se puno tu šta menja, ali smo sarme sa zeljem, svašta smo nešto im tu radili i pokušavali smo da ih zalijemo nekakvim bujonima od ovčijeg i od jagnjećeg mesa, da dobiju neku drugačiju aromu i da dodajemo neko povrće u samu smesu, gde umesto, ne znam, klasično mlevenog mesa i luka i pirinča bismo dodali onda i malo šargarepe i neko začinsko bilje i neke sveže biljke aromatične, tako da onda kada naši gosti probaju sarmu koja izgleda kao obična sarmica od zelja, osete nešto što vrlo često ne mogu da prepoznaju šta je tačno i ne mogu da spoje uopšte sa sarmom taj sastojak ili taj začin. Tako da vrlo često se desi da neke recepte ne ponovimo dva puta, jer u naletu inspiracije desi se jednom, budu super, mi ih
ne zapišete.
Neretko zaboravimo da zapišemo to i onda tako ostanu u istoriji.
A kolje ušte krompir to kod vas?
E pa i kolege i ja radimo sve, s obzirom da mi nismo neki veliki, da kažem, biznis, nemamo, nikoga nismo do sada zapošljavali, osim kada nam je potrebna pomoć za neke baš velike akcije, ali nas dvojica od tog kreativnog dela, osmišljavanja menija i oglašavanja na društvenim mrežama, do nabavke, kupovine, spiskova, pripreme, pranja sudova, čišćenja kuhinje, apsolutno sve što je vezano za organizaciju i naš prostor, radimo nas dvojica sami.
Ovaj drugi ima veze, imao je veze sa zemljom Gruva. U, 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 u.
me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš što sam htela pre. Ne menjam se, ne menjam se, a da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš što sam htela pre. Ne menjam se.
Tako da što se tiče muzike i ona ima veze sa hranom, to se na primjeru tvog poslovnog partnera i vidi, i koliko stvarno muzika utiče na ta jela koje pravite.
Upa, ja mislim da dosta utiče. Sva jela do sada koje smo pripremili i poslužili ljudima su pripremana uz dobru muziku i uz dobre ritmove, a i većina večera i druženja i radionica se dešavaju obavezno, obavezno uz propraćenu neke dobre playliste muzičke koje imamo tamo rezervisane za određene događaje kod nas. I generalno serija tih nekih žurkica koje smo mi organizovali, koje su se zvale Soul Kujna, su se pokazale dosta dobro, jer smo tu uz tako selekciju finih nekih soul i funk hitova i uz puštanje ploča su se ljudi celo veče tako to družili i mezili, i te neke sitne zaloge i tapase koje smo mi pravili, jeli i uživali u tome. Tako da definitivno mislim da muzika doprinosi celom iskustvu i osjećaju, i da podstiče ljude, da je sve u kombinaciji muzika i klopa i piće, kad se spoje, da je to jedna serotoninska i dopaminska bomba.
A ono što je pogodilo i muziku i ugostiteljstvo jeste korona.
Da.
Kako sad uopšte možete da funkcionišete? Uz COVID propusnice?
Pa da, uz COVID propusnice svakako. Dosta nas je omela korona, jer mi kad smo tek počeli da radimo to što radimo, bili smo puni entuzijazma, bili smo u poletu, krenulo je to da se razvija onako u smeru kojom smo očekivali da će se razvijati, i onda odjedanput je krenulo to zatvaranje, jedan karantin, drugi karantin, par navrata smo po par meseci bili totalno zatvoreni bez ikakvog posla. Opao je malo entuzijazam, malo su se ljudi rasuli, publika je zaboravila na nas i da postojimo, tako da nam je sad trebalo dosta vremena da se vratimo u ritam i da ponovo krenemo da radimo. Da, COVID propusnice su neophodne, ali ljudi nas posećuju, ljudi dolaze, nisu se uplašili, nisu odustali od druženja i zajedničke pripreme hrane, jer to je vrlo specifično bilo. Ljudi na našim radionicama se okupi po 7, 8, 10, 15 ljudi koji se međusobno ne poznaju, i svi onda treba da pipaju jednu te istu hranu i da barataju tom hranom i da je posle jedu, a u doba pandemije i kada su svi jedni prema drugima nepoverljivi i uplašeni, to je bilo jako teško izvesti i realizovati.
Ali je zato tu mir i ljubav, SARS.
Mir i ljubav, mir i ljubav, mir i ljubav su za sve, oda, oda, mir i ljubav, mir i ljubav, mir i ljubav, ljubav su za sve oda.
A Bogdane, izuzetno je zanimljivo da neko mlad kao ti ode, školuje se u svet i onda se vrati svojoj kući upravo sa idejom da ovde ponudi nešto novo i drugačije. Sad, okolnosti i vreme u kome živimo su takvi kakvi su, ali vi ipak ne odustajete.
Pa da, ne odustajemo zato što ne želimo da odustanemo, ne znam, dovoljno nam je jaka volja i dovoljno imamo različitih ideja da samo nam treba vreme i samo nam treba fokus i nećemo se uopšte predati. Da, ja sam od početka znao i pretpostavio da ću se vratiti i drago mi je što sam to i realizovao i što sam zaista učinio tako, jer gomila ljudi s kojima sam tamo radio i koje sam tamo upoznao su došli u Kanadu s idejom da nešto završe, da nešto malo rade pa da se vrate i ostali su zaglavljeni tamo decenijama. I dalje maštaju da se jednog dana vrate ovde, ali i dalje su u postojima i ne mogu da se vrate ovde.
A ti se ne bi vratio tamo?
Ne bih se vratio tamo. Ako bih išao negde opet van Srbije, eventualno bih išao negde u Evropu, ali ne bih baš volio da živim u Severnoj Americi. Ne odgovara mi previše.
A dobro, koliko su na tebe uticali ovi popularni kuvari koji su imali svoje programe?
Pa, jesu na neki način, ali samo oni do kojih sam ja dolazio i oni koje sam ja istraživao, jer nisam, TV nemam, TV ne gledam, nemam ni puno vremena da visim po YouTube-u i na kompjuteru i telefonu, da tako nešto gledam šta mi se servira, ali za kuvare savremenike i kuvare neke koji su u istoriji bili bitni za razvitak gastronomije, one koji me interesuju, nalazim njihovu literaturu i njihove videe, slušam i kuvarske neke podcaste, tako da uspevam da dođem do... I imali su naravno uticaj, stalno mi daju nove ideje, novu inspiraciju i nekako me motivišu.
Ja se nadam da je razgovor bio inspirativan za sve one koji su nas slušali. Hvala ti na gostovanju. Bio ovo Bogdan Pirgić sa zvucima Vlade Divljana i Ono to zna. Pozdrav od ekipe Radio Beograda 1.
Ono to zna, ona zna da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo, volim već, volim, volim, volim već, volim, molim je da, molim je, da mi bar jedan put, molim je da, molim je, da mi bar jedan put veruje, veruje. I kad je vidim ja se pitam da li postoji, i kad je vidim ja se pitam da li ona zna, i kad je vidim ja se pitam da li postoji, i kad je vidim ja se ona zna, ona zna da je ludo. Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo. Volim već, volim, volim, volim već, volim, volim. I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se pitam. Yeah.